Bizkaia Irratia, Hegalaria.
Kultura arlokoak honen bestez, 16 minutu eguerdiko 12etarako. Galtzagorri alkarteak Beinola aldizkariren 50. alea argitaratu dau. Zenbaki honegaz, aldizkaria sortu zanetik 25 urte bete dirala ospatuko dabe. Euskarazko aur eta gazte literaturaren ganeko aldizkari bakarra da Beinola.
50. zenbakiaren azala, Azkuna zentroan antolatutako tailerrean 3 eta 7 urte arteko aurrek egin dabe. Galtzagorri alkartera jodugu eta Beinola aldizkariaren koordinatzailea daukagu. Miriam Luki, egunon.
Egunon.
Eta sorionak hasteko.
Eskerrik asko.
Beinola, urtean birritan kaleratzen dozuen aldizkaria da, 25 urte joan dira lehenengo alea argitaratu zenduenetik, gogoratu iguzu zelan sortu zen?
Ba, sortu zen, bazegoen jende talde bat, ni zorion du nautzu, baina aurretik ba, ni hartzen ditut, baina banatzen dut aurretik egon ziren guztiekin, ez? Ta hor bazegoen kezka bat, batez ere, ba, unibertsitatean ari zan jendearen gan, eta aurreta gazte literaturaren ausnarketa jasotzen zuen aldizkaririk ez zegoela euskeraz gurean, ez? Eta orduan, bueno, ba, beraiek ausnar egin zuten, eta horren ondorioz edo sortu zuten, ba, tarteko Manu López Gaseni irakasle eskolako irakasle izandakoa eta aura izan txaleneko gidaria esan dezagun, baina bere inguruan ba, jende gehiago egon zan. Bai.
Zelagoa, bai, parkatu, Miriam, jarraitu.
Ez ingo dizkizut, hobeto nahiago dut. Lehenengo zuzendaria izan zen Ruben Ruiz, eta egon ziren horkateka, oza, inguruan, ba, Xabier Etxanizerle, Jon Suárez, Patxi Zubizarreta Bera, Aurelio Erdozain, Aitziber Alonso, Asun Agiriano, imposiblea da. Ire honetan guztian, egon diren guztien, denen izenak esatea, baina no, lehenengo haiek bai aipatu nahi nituen. Eta hor, ba, Manu Lópezek ere ukizuen, ez? Bere pisua honetan.
Zelangoa izan da ibilbide 25 urteetan? Izan da aldaketan nabarmenik hasi zinenetik?
Bueno, nabarmena baino, ba, bizitan gertatzen dan bezala, ez da, ba, irudia aldatu da, forma aldatu da, gaiak, pixka bat, ba, dagokion denborarekin egokituz bezala jundira, ez, ba, transformatu bezala eginda. Baina bestela bere horretan, ba, badaude gauza batzuk edo atal batzuk, ba, eutxi diotenak, ez? Esate baterako, ba, badago atal bat, nun ilustratzaile bat eta idazle bat elkartzen ditugu. Batzutan ez dut, aurretik ez dut elkarrezagotu. Elkartzen ditugu eta egiten du batek sortzen du testu bat, esan dezagun, eta best ilustratu egiten du. Lan polita da, agian gerora lan gehiago egin dituzte batzuk, bueno, ba, sortzen da hor zerbait, ez?
Euskarazko aur eta gazte literaturaren ganeko aldizkari bakarra da Beinola. Edukina, hor aipatu duzu atal bat zein dan, baina zelan egituratzen da aldizkaria?
Bai. Gaur egun atal gehiago daude, eta nik gaur egungoak esango dizkizut aldatuz joan dira, eh? Baina gaur egun egiten deguna da erreportaje bat edo elkarrizketa nagusi bat, izan daiteke erreportaje bat, zer esango dizut, antzerkiari buruz, beti ere aurreta gazte literaturaren esparruan, ba hori, izan daiteke genero bat, edo izan daiteke liburu objektuak, edo ez fikzioa, azken aldean nola landu ditugun naka ipatzearen. Izan daitezke elkarrizketak, eta jungaitezke editore baten gana, beti dira gaiak gurean lantzen direnak edo gurera ekartzen ditugunak kanpokoak, bai, hemen ez dakit hemen ez daudelako, agian gai horiei buruzko diskursoak, edo pentsatzen dugulako puntako norbait dagoela, kanpoan merezi dugu, euskeraz entzutea merezi duguna, holako beti ere, ba, pizka bat hori, ba, osarketarako, eta batez ere, ba, aurreta gazte literaturaren bitartekariak, ba, trebatuko dituzten gaiak ekartzen ditugu, ez? Haien interesa pizka bat, ba, sortzeko, hori. Gero beste atal batean, deitzen diogu lau eskutara, eta hor, ba, gai bat hartzen dugu, eta bi ikuspuntu ezberdin lantzen dituzte, ba, bi pertsona ezberdinei eskatzen diegu, eta ikuspuntu ezberdinak, edo bakoitzak beretik hartzen du, edo eta hor gaia guk ematen diegu, eta adibidez, ba, azkeneko batzutan egin dugu, ba, zindera adaptatutako literatura. Aurre eta gazte literatura, baina zindera adaptatutakoa, ez? Eta agian, alde batean hitz egin du zinemagileak eta beste aldean hitz egin du idazleak. Bai, holako gauzak. Gero beste atal bat sormenez da, esan dizudana, gero beste atal batean Zagorrik dituen proiektuek sortzen dituzten albisteak jasotzen ditugu. Beste batean preskripzioa egiten dugu, alegia ba euskeraz irakurtzen idazten den guztia irakurtzen duen lantalde badago Galtzagorren. Eta orduan, hortik galbaea egiten dute, eta galbae horren ostean kalitatezko obrak hartzen dituzte, eta iruzkin du. Aleia, aukeratzen dute, eta esaten digute zergatik aukeratu dituzten. Orduan, guk hoiek publikatu egiten ditugu. Eta orduan horrek ere bitartekarientzat aukera ematen die, bueno, ba, irizpideak lantzeko, ez? Zergatik aukeratzen dugu liburu bat aurrekin irakurtzeko edo ba hori. Gero ba azkeneko atalak dira ba euskeraz ez dagoen eta euskeraz nahiko genukeen obra bat baten iruzkina egiten dugu, zergatik nahi dugu euskeraz egotea. Eta denbora pasak ere sartzen ditugu. Gutxi asko hori da, gure aldizkaria.
Banaketari jagokonez, arpidedunak daukazu ez, eta eurei heltzen jake aldizkaria etzera. Zenbat arpidedun daukazu ez gaur egun, eta zenbatekoa da arpidetza?
Ba, arpidedunak ditugu guztira 400 eta esango dizut zehazki, 400 eta 50-retik gora. 450-500 artean izango dira. Arpideta 25 € urtean da. Oso gutxia. Eta aldizkari oso puntakoa da bai estetikoki, baita barruan dagoena ere, eta ez daki gaizki dagoenik esatea, baina esango dut aldizkariak daukan arazorik handiena da ez ezaguna dala. Ez dala iristen, ba estimatuko luketen bitartekari guztiengana. Bitartekari diodanean da aurraren eta liburuaren artean kokatzen den pertsona hori. Irakurtzen diona, liburua ematen diona, beraz izan daiteke gurasoa, izan daiteke irakaslea, izan daiteke bibliotekaria, izan daiteke ipuin kontalaria, izan daiteke liburuaren sortzailea bera. Bai. Orduan, gure lana Galtzagorrin orokorrean da bitartekari hoiek gure lan ildoetako bat da bitartekari hoiek trebatzea eta beinolakor ba badu pisua. Eta gure arazorik handiena da hori, ba mugitzen degula elkarrek ere banatzen du eta elkarren datan ere egon aurkitu daiteke. Baina bueno, ba seguruena bada arpidetza egitea.
50. alea berezia da, eta honako argitaratuta azizarie aldizkariaren 25. urte urrena ospatzen, 3 eta 17 urte arteko neskamutilak dira aldizkariaren edukia, goitik bera idatzi eta ilustratu dabenak. Konta iguzu, zer sortu daben?
Bai, ba, aurtengo bi aleak, bizenbakiak izan dira oso bereziak, lehenengoa ekainean atera genuena erredakzio batzordeko kideok egin gendun goitik bera, eta gaia hartu gendun etorkizuna. Ez? Eta gure teoria pentsatuz, 50.-garrena egingo zutela dena aurrek eta gazteek. Gure hipotesia zan, guk helduok esango gendula mundu hau pikutara doa, baina aurrek eta gazteek, beten etorkizuna danez, ez zutela esango pikutara doa. Ez? Eta, orduan, azken 50 ale hau, zenbaki hau egin dugu, ba, tailerrak antolatu ditugu, azkuna zentroan egin genuen abezelakoa, hor sortu dituzte, ba, beste tailer batean oihartzune deuntze espazioan egin gendun eta hor poema bat eta ilustrazio batzuk sortu zituzten. Eskola lagunen bitartez ba, elkarrizketak egin dizkiote elkarrizketen atal horretarako eta etorkizunari buruz bat egin dute elkarrizketatu eta elkarrizketatzaile. Eta hor agian da ba, pizka bat deserosotasuna sortu digu zer esaten duten gaztetxoek etorkizunari buruz. Ze egia esan, wow, uzkurtu egiten dizu pixka bat bihotza. Zer nola sentitzen diren aurrak, ez? Eta gaztetxoak ba, nola ikusten duten etorkizunean ba, gaiuen erabilera, nola eragiten dien gaur egun bere burukuko osasunari, ongautza asko esaten dituzte irakurri nahi duenaren zat,
eh? 25. urtorrena ospatzeko, batetik Gasteizen, Astegoien honetan egingo dan Mazoka ilustratzaileen ferian egongo sarie, 50. alea aurkezten, eta datorren urteko otsailean Donostiako San Telmo Museoan festa antolatu dozue. Labur-labur badabe, Mirian, zelangoa izango da, datorren urteko otsailean egingo dozuen festa hori?
Bueno, ba, ez da, ba, ez berezia egingo elkartu, ba, hori ba, gombidatuko ditugu pixka bat parte hartu dute helduak eta gurekin lanean aritu diren aurrak eta gazteak ere bai, ale honetan, zenbaki honetan bereziki. Eta elkartuko gera, seguruenik ipuine bat entzungo dugu, edo eta egingo dugu topa, ba, ba, lanean jarraitzeko, ez? Hori izango da batez ere, baita ere eta egia esango dizut, nahi deguea kaso egiten diguten diguzuen komunikabideek pixka bat baita ere zabaltzeko. Ze bada, aldizkaria bera artizautza lan bada, oso gutxirekin egiten dan lan bat eta batzordekide guztiek musutruk egiten dute, eta maitza oso ona da. Orduan merezi du pizka bat ba ezagutzera ematea.
Hori izango litzateke erronkarik nagusiena etorkizunera
bai.
Begira behinola ezagun egitea, ezagun bihurtzea.
Bai. Bai, hori da ze hobetzea jakina hori ere gure asmoa bada etengabean hobetzea ta erne egotea, ez? Kanpoan eta barruan zer gertatzen dan, ba ekartzeko, ez? Eta zabaltzeko. Baina batzutan pena ematen du horrelako lan eder bat eta horrenbeste erramienta elkartzen dituen lan batek ba ez, oza, ez iristea, ez? Horreken pena ematen du. Edo bibliotekatan lehen publikoetan denak bidaltzen zuen Jaurlaritzak, orain murrizketa egin dute, ez dute bidaltzen, denetara, ba, gauza horiek ez hor beharko luke egon. Ta horri pixka bat hori pizka bat aldarrikatu nahiko genuke bai.
Ba Mirian Luki, Beinola aldizkariaren koordinatzailea, sorionak barriro be Beinola aldizkariaren lantalde osoari, 25 urte bete dira, aldizkaria sortu zanetik, eta gitxienez, beste horren beste, bete da izala.
Bai, bai, mila, esker zuen interesagatik, eskerrik asko.
Lau haizetara.